Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Sú mnohé almanachy k dispozícii, ktoré zaznamenávajú takéto tie nebeské ukazy. Tak či náhodou tam nie je tiež nejaká
spojitosť? Náhodou úplne áno. A presne rok 5 pred Kristom dynastia Han pozorovala tzv. Hviezdu s chvostom.
Kedy sme prvý raz videli kométu a čo môžeme považovať za prvé tsunami?
Jeho manželka vyhlásila, že to bola potopa sveta. A nad tým sa všetci tak pousmiali, že no tak to je také odvážne prehlásenie a potom sa prestali smiať, keď zistili, že...
Každý štvrtok pridávame nové diely o tom, ako ľudstvo objavovalo.
Johannes Kepler bol na dvore Rudolfa II. Spolu s vtedajším elitným astronómom, ale aj astrologom Tychom Brahém.
Podcast Ako ľudstvo objavovalo nájdeš na Podmaze a všade tam, kde počúvaš podcasty.
Vítajte pri počúvaní novej epizódy podcastu Počúvam sa. Dnes sa budeme rozprávať o veľmi citlivej, ale nesmierne dôležitej téme, o bezpečnosti na školách, psychickej nepohode detí a o tom, čo môžeme urobiť ako rodičia, učitelia aj celá spoločnosť, aby sme tragédiám, ako sú útoky na školách, zabránili. Mojou hostkou je školská psychologička Kornélia Ďuríková, ktorá sa dlhodobo venuje duševnému zdraviu detí, učiteľov a vytváraniu bezpečného prostredia v školách.
Počúvam sa. Podcast o porozumení iným, ale hlavne sebe samému.
Dobrý deň.
Dobrý deň.
Nedávno sme boli svedkami útoku žiaka na spolužiačku a tiež zástupkyňu riaditeľky v Spišskej Starej Vsi, ktorý údajne, teda ten útočník, nemal rád dievčatá. A v Grácii zahynuli žiaci pri útoku bývalého študenta, ktorý teda vraj reagoval na dlhodobú šikanu. Sú to teda zatiaľ informácie, ktoré máme, že nejak z médií, alebo ktoré sme sa podozvedali postupne od ľudí, ktorí týchto útočníkov poznali, tak aj preto teda hovorím údajne, nie je to vlastne potvrdené. Ako ste tieto útoky vnímali vy ako psychologička?
Musím povedať, že to vnímam naozaj veľmi citlivo vzhľadom na to, že pôsobím v škole a všetky tieto udalosti veľmi ovplyvňujú celkovú atmosféru v školách, takže aj ja som na to reagovala veľmi tak vnímavo, veľmi citlivo, rozrušilo ma to tak jeden ako aj ten druhý útok. A naozaj v školách takéto útoky vedia spôsobiť veľké taký pocit nejakého také nepohody, pocit ohrozenia, výrazne ovplyvňujú aj nastavenie, aj pocit bezpečia predovšetkým u dospelých učiteľov. Aj to sme si všimli práve po Spišskej Starej Vsi, kedy ten pocit ohrozenia a pocit toho, že škola ako keby, že nie je to bezpečné miesto, tak to nadobudli predovšetkým dospelí. Že ani tak nie deti. Tie deti vlastne reagovali na to, vnímali to, rozprávalo sa s nimi, ale nerozrušilo to až tak deti ako tých dospelých. Tí učitelia naozaj boli z toho takí výrazne rozrušení.
Je to niečo, čo vnímate možno už dlhodobo takto, že by sa podobné vlastne útoky diali? Ja som si aj pozerala, že nejakú históriu, ktorá je, že u nás na Slovensku, a teda naozaj je to niečo, čo možno, že z histórie až tak akože nepoznáme, že v čom, čo, ako sa možno tá doba zmenila, že takéto niečo sa deje, respektíve máme pocit, že sa deje častejšie, ale môže to na nás vlastne vplývať tak tým, že sa to dozvieme vlastne okamžite bezprostredne aj po tom útoku z tých médií. Tak je to niečo, čo vnímate, že je tu dlhodobo, alebo je to niečo nové?
Celkovo ja by som povedala tak, že nejaké konflikty a nejaké napätia akože v tých školách vždy boli, vždy budú. Mm. Ako sa hovorí, že tá šikana vždy bola, vždy bude v školách. Čiže takéto niečo teda vždy bolo. Avšak naozaj registrujeme v tom školskom prostredí, že závažnosť tých incidentov výrazne rastie. Ako ste povedali, že vlastne z tej minulosti možno ani nemáme také nejaké informácie o tom, že by sa útočilo priamo v školách. Sme zvyknutí na to, že sa takéto udalosti dejú skôr v zahraničí, v Spojených štátoch, že nie veľmi u nás. Takže sú to veci, ktoré je to nová realita. S tým sa vlastne snažíme nejakým spôsobom vyrovnať, spracovať. To je to veľmi ťažké nejako sa na to nachystať. Ale sú to nové veci, ktoré začínajú proste sa diať aj na školách. A spomenuli ste, že vlastne naozaj teda tá história tých útokov, ako keby v školách, že nie je až taká veľká, je to naozaj tak. V podstate taký prvý nejaký veľký útok, ktorý sa udial na Slovensku a o ktorom sa rozprával, venovala sa veľká pozornosť, tak to bol útok vo Vrútkach a to vlastne bolo v roku 2020, takže máme históriu ako keby 5 rokov a za tých 5 rokov tak relatívne dosť tých útokov sa udialo. Po Vrútkach to bolo v roku 2022, sa vlastne hovorilo veľmi intenzívne o plánovanom útoku žiaka základnej školy v Mníšku nad Nilcom, myslím, že to bolo, ktorý vlastne plánoval ublížiť 9 spolužiakom a takisto aj učiteľovi. Tesne potom to bol vlastne útok práve sekerov v Novákoch. No a tiež to bola myslím, že už stredná škola. Následne v roku 2023, tak si to pamätám, bol ten nešťastný tragický incident v Parchovanoch, kde hrala veľkú úlohu šikana. A vlastne posledný útok na Slovensku je práve v Spišskej Starej Vsi v januári 2025 teraz.
Spomenuli ste tiež aj vlastne tú šikanu, že nakoľko hrá pri takýchto skutkoch rolu práve tá šikana, to vyčlenenie, tá samota vlastne tých útočníkov.
Tých faktorov k tomu, že niečo takéto udeje sa, tých faktorov je naozaj oveľa viac ako len tá šikana, ale šikana je veľmi významný taký vlastne prediktor toho, že sa mu niečomu také niečo sa môže udiať. Čiže je to jeden z faktorov, to sociálne vylúčenie, ale musia tam byť aj nejaké osobnostné predpoklady. Samozrejme, je tam aj veľký, alebo úlohu tam hrá aj možno nejaké negatívne skúsenosti z detstva. Čiže je to kombinácia viacerých faktorov, ktoré do toho nejako vstupuje. Ale šikana je jeden z tých významných faktorov, ktorý môže ovplyvniť takéto nešťastné činy.
Vy ste teda školská psychologička. Tá šikana sa asi vyskytuje na všetkých školách, že nedá sa vlastne povedať, že niekde by bolo to prostredie tak bezpečné, respektíve, že by to vedeli tak zachytiť v tom školskom prostredí, že sa tam tá šikana neprejavuje.
Poviem tak, tá škola, ktorá tvrdí, že nikdy v živote nemala šikanu a nikdy v živote vlastne sa to tam neobjavilo, tak asi nehovorí pravdu, pretože je to proste sociálno-patologický jav, ktorý je a v školách a sa vyskytuje, ako som povedala, ani na začiatku bol a asi pravdepodobne aj vždy bude. Avšak takisto školy majú obrovský priestor na to, aby vlastne predchádzali šikane. Je o mnoho lepšie možno hovoriť nie tak o šikane a vlastne hasiť ako keby tie už známky tej šikany. Určite je veľmi dôležité, aby sme venovali tomu pozornosť, že odchytávame tie signály, venujeme tomu pozornosť, pracujeme či už s obeťou, alebo aj s tým samotným agresorom, ale práve v kontexte šikany je oveľa dôležitejšie hovoriť o vlastne tej prevencii, hovoriť o tom, že je veľmi dôležité, aby v školách sme vytvárali to bezpečné prostredie, aby sme vytvárali dobré medziľudské vzťahy, aby jednoducho k tej šikane vôbec neprichádzalo. A aby sme sa snažili čo najviac vytvárať psychologicky bezpečné miesto v škole, kde sa všetci cítia dobré, prijato, akceptovanie, kde sa nemusíme bať povedať svoj názor, kde nemusíme sa bať byť ponížený, jednoducho, kde sa netrestá za chybu a kde jednoducho je to, poviem tak, že trošku také inkluzívne prostredie.
K tej prevencii sa ešte dostanem. Ešte by ma ale zaujímalo, že ako sa rozprávať s deťmi o týchto útokoch, pretože tie deti často vedia o všetkom, že čo sa deje, niekedy aj teda viac ako rodičia, hlavne teda deti, ktoré boli na tej škole. Tak ako sa s nimi rozprávať o tých útokoch, ale zároveň, že nielen s deťmi, ale aj s dospelými, lebo vy ste tiež spomenuli, že dospelých to vlastne veľmi zasiahlo a možno, že v tomto kontexte niekedy na tých dospelých aj zabudneme.
To ste povedali pekne, áno, je to tak, že aj vlastne možno, že pri tej spiske v Starej Vsi sa možno trošku zabudlo na tých učiteľov. Mm-hmm. My v rámci Ligy za duševné zdravie sme sa snažili komunikovať aj to, že nezabúdajme na tých učiteľov, nezabúdajme na ich nejakú psychickú pohodu a na ich pocit bezpečia. Bo vždy vlastne pri takýchto útokoch, čo je úplne prirodzené, vlastne venujeme hneď tú prvú pozornosť deťom, ale nesmieme zabúdať na to, že vlastne v prvom rade musíme ošetriť my sami seba, dospelých, ako v tom lietadle, že najprv tú masku musíme dať sami sebe a potom vlastne môžeme zachraňovať ostatných. Čiže áno, aj tým dospelým musíme venovať pozornosť. A čo sa týka tej komunikácie takýchto nejakých útokov s deťmi, tak samozrejme je rozdiel, ako hovoríte, s deťmi, ktoré prežili takúto nejakú traumatickú udalosť, to je úplne iný spôsob komunikácie, úplne inak sa s tými deťmi pracuje, ako s tými, ktorí to niekde začuli a vlastne v spoločnosti teda začuli, že nejaká tragédia sa udiala. Vždy je ale veľmi dôležité reagovať pokojne, kľudne. V prvom rade ten dospelý by mal mať sám seba pod kontrolou, čiže najprv nasadiť sám sebe tú masku kyslíkovú. A dôležité je, aby sme s deťmi hovorili otvorene, úprimne, pravdivo, veku primerane, úplne inak rozprávame s dieťaťom, ktoré je malé, napríklad na základnej škole, na prvom stupni ako s stredoškolákom. A skôr odpovedáme na tie otázky, na ktoré sa to dieťa pýta. Ak sa nepýta, neotvára tú tému, nemusíme my tú tému prinášať a podsúvať mu ju, ale jednoducho skôr odpovedáme na tie otázky, ktoré dieťa dáva. A takisto je veľmi dôležité, aby sme hneď odsúdili akýkoľvek prejav násilia. Aby sme to zdôraznili a že aj keď možno povedali, že aj keď sme, vidíme, že okolo nás je veľmi veľa násilia, treba ho odsúdiť, ale že teda konflikty alebo nejaké náročné situácie alebo problémy treba riešiť pokojne, s rozvahou a konštruktívne.
Mm-hmm. A ako sa teda rozprávať s dospelými? Lebo asi je tiež rozdiel poskytovať tú psychologickú pomoc, povedzme, že v hlavnom meste, kde ľudia sú na niečo takéto zvyknutí, ako v nejakom menšom meste, poprípade dedine, kde naozaj akože nie sú ľudia zvyknutí rozprávať o tých svojich pocitoch a o svojom prežívaní až tak akože do takej miery, že asi tam prídu aj nejaké také pochybnosti, poprípade nedôvera smerom k tým psychologom a možno ani nevedia úplne ľudia, že ako majú začať a otvoriť tú tému a to svoje prežívanie.
Určite áno, stáva sa to, že teda treba veľmi zohľadňovať naozaj ten kontext toho, v ktorom sa ten človek nachádza, ale je veľmi dôležité tak nejako individuálne mapovať potreby toho človeka a rozprávať sa. Jednoducho, tu by som tiež takisto povedala, že pokojne dávať mu ten pocit istoty, dávať mu sociálnu podporu, skôr ukázať, že sme tu, ak sa chce o tom rozprávať. Psychológovia sa stretávajú naozaj s tým, že nie všade sú úplne prijatí a nie každý je ochotný rozprávať o tom, čo cíti, čo prežíva. Ale rozprávanie je v konečnom dôsledku len jeden z tých spôsobov, ako sa vyrovnávať so stresom alebo so záťažou. Môžeme ľuďom ponúknuť aj nejaké iné možnosti, ako sa môžu so stresom alebo záťažou alebo nejakou náročnou situáciou vyrovnávať. Samozrejme, hľadať tie zdravé spôsoby a nie tie nezdravé. Takže je to skôr o takom pochopení, porozumení, prijatí a vypočutí.
Mm-hmm. Ako by mala vyzerať tá prvá pomoc pre ľudí, ktorých zasiahol takýto vlastne útok na škole?
Tá prvá pomoc pozostáva naozaj len v tom, aby sme vytvorili bezpečné prostredie, byť pri nich, aby mohli tie emócie, ktoré zažívajú, aby mohli prežiť v bezpečnom prostredí. A každý z nich, alebo prežívanie tých emócií je veľmi individuálne. Niekto môže plakať, niekto je skôr sa utiahne do ticha, na niekoho to príde neskôr, niekto je v šoku. Mm-hmm. Čiže skôr vytvoriť okolo toho človeka takú atmosféru a prijať to, ako sa cíti, aby bol v bezpečí a jednoducho dať mu prienik na tú stabilizáciu toho prežívania, ktoré jednoducho má v sebe a ktoré čo cíti.
Ja som aj vo úvode hovorila, že vy ste školská psychologička. Ako dnes deti psychicky fungujú? Že v čom je možno ich prežívanie iné, ako keď to porovnáme pred 5-10 rokmi, povedzme, že čo sa zmenilo?
Dnešné deti sú naozaj úplne iné a žijú v úplne inom svete ako kedysi. Samozrejme, veľkú úlohu tu zohrávajú technológie, ktoré zmenili v mnohom dnešný svet. A takisto veľmi veľkú úlohu zohráva aj taká rýchlosť doby. Všetko je o mnoho rýchlejšie a všetko sa deje o mnoho rýchlejšie ako kedysi. A s tým súvisí aj to, že deti majú, dá sa povedať, ku každej informácii sa dostanú veľmi rýchlo. A je pretlak tých informácií a je tok tých informácií veľmi neprehľadné. Aj my sami dospelí máme problém vyznať sa v tom, čo je a čo nie je pravda. Takže aj tie deti sú v tom trošku stratené a hľadajú práve tú oporu u toho dospelého, aby im pomohol nejako zorientovať sa v tom svete. A častokrát my sami nevieme, takže je to také náročné. Čiže žijú v nestabilnom, nepredvídateľnom, rýchlom svete, kde tie technológie, ako som spomínala, zohrávajú veľmi dôležitú úlohu. A zároveň myslím si, že žijú aj v období, kedy naozaj tie sledujeme vlastne napätia v medziľudských vzťahoch, kedy častokrát tá spoločnosť je rozpoltená a jednoducho vidíme, že sa tie medziľudské vzťahy zhoršili. Čiže oni to tak celé nacítiavajú vlastne z tej spoločnosti a z toho prostredia a snažia sa na to reagovať, reflektovať a jednoducho spracovávajú to všetko tak, aby dokázali prežiť.
Je možno aj chybou u nás dospelých, že si to možno neuvedomujeme, že čo všetko tie deti vlastne vnímajú a takisto aj nejaké konverzácie doma, povedzme, že čo sa týka tej rozdelenej spoločnosti, polarizácia, že si povieme, že ale to dieťa tomu ešte nerozumie, ale ono to tak podvedome vlastne nasáva a nakoniec áno, naozaj môže byť také rozpoltené a prejaví sa to v tom školskom prostredí a potom my dospelí nerozumieme, že vlastne odkiaľ toto dieťa má.
Ja úplne s vami súhlasím, áno, je to naozaj tak. Častokrát deti chcú usmernenie, vypočutie, ale tak by som možno povedal, že ani nie tak, že usmernenie, ale vypočutie. Keď sa s deťmi rozprávame, tak tá diskusia medzi dospelými a medzi deťmi je mnohokrát taká, že máme tendenciu podsúvať našu svoju vlastnú skúsenosť za našich čias, to bolo také alebo onaké. Podsúvame vlastnú skúsenosť, podsúvame tú vlastné dospievanie a myslíme si, že tak by to malo byť aj v ich svete a v ich tom vývinovom období, ale oni naozaj žijú úplne inú dobu a viac faktorov do toho pre ich prežívania a žitia vlastne vstupuje, čiže oni celkovo ten svet majú inak postavený. Myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme deťom načúvali, aby sme im načúvali bez nejakého hodnotenia, bez moralizovania, bez súdenia, aby sme im dali bezpečný priestor na to, že chcú niečo povedať, aby sme ich vypočuli s otvoreným srdcom a s otvorenými ušami. Naozaj tak, že majú pocit, že sú prijatí, akceptovaní a že tá dospelá osoba je tá bezpečná vzťahová osoba, ktorej môžem povedať čokoľvek. A to si myslím, že by mala byť ako keby taká tá úloha rodičov, ale takisto aj učiteľov v školách. Pretože oni sú nesmierne dôležití. Oni zohrávajú zásadnú úlohu práve v tom vývine toho dieťaťa.
Tak ako vytvoríte dieťaťu to bezpečné prostredie, aby naozaj dôverovalo tomu rodičovi, poprípade učiteľovi, aby za ním prišlo a naozaj necítilo vlastne to nejaké odsúdenie, poprípade nejaké slova, že čo teba môže toto trápiť a veď ty si ešte dieťa a podobné veci. Že v čom teda my rodičia robíme chybu?
Ja by som nepovedala, že chybu. Ja si myslím, že veľmi veľa rodičov sa naozaj veľmi snaží a robí všetko preto, aby boli čo najlepšími rodičmi. Aj byť rodičom v dnešnej dobe vôbec nie je ľahké, pretože zo všetkých strán nás utočí, že čo je to správne rodičovstvo a také rodičovstvo a onaké rodičovstvo. Čiže byť rodičom vôbec nie je ľahké. A každý rodič, ktorý sa snaží a hľadá cestu ku tomu svojmu dieťaťu, je to najlepšie, čo vlastne môže byť. A ja si myslím, že to tie deti vedia. Oni vedia a vidia, že ten rodič sa snaží. A to je asi ten základný predpoklad. Mm-hmm. Venovať pozornosť, počúvať, byť tam, keď chce niečo povedať a jednoducho snažiť sa viesť takúto diskusiu. A naozaj snažiť sa vyhnúť takým tým, takému bagatelizovaniu alebo zľahčovaniu tých problémov, pretože ako som spomenula, oni ten svoj svet a to svoje prežívanie majú úplne, úplne iné. A takisto veľmi veľkú úlohu v takých tých rozhovoroch a diskusiách medzi deťmi a dospelými zohráva aj ten fakt, že dnešné deti, je teda ja to aspoň tak vnímam, že sú také ako keby, že generačné témy. Mm-hmm. Téma duševného zdravia alebo technológií, to je proste veľmi silná, alebo klimatická kríza. To sú veľmi silné generačné témy dnešných detí a dospievajúcich. A oni naozaj sa o to zaujímajú. Oni naozaj chcú viesť diskusiu s dospelými na túto tému. Hľadajú informácie, chcú pochopiť, že prečo sa veci dejú tak, ako sa dejú. Ale to nie sú naše témy. Mm-hmm. To nie je téma vlastne nás dospelých. My tomu nerozumieme. My jednoducho téma duševného zdravia je stále pre nás taká tabu. Nerozumieme tomu a nemáme to nejako uchopené. Čiže potom dochádza aj vlastne k tomu komunikačnému nedorozumeniu, ktoré je tak prirodzené istým spôsobom aj vychádzať z tej generácie, že jednoducho sú témy, ktoré dnešné deti veľmi zaujímajú. Ale my nemáme dostatok znalostí, zručností, skúseností, ako vôbec o tomto rozprávať a jednoducho dochádza potom k takým nejakým nejasnostiam. Mm-hmm. A stáva sa, že tie deti potom to tak cítia a toho dospelého si povedia, aj tak mi nebude rozumieť a aj tak ma nepochopí, tak vlastne potom nechce sa zdôveriť.
Mm-hmm. Podceňujú rodičia aj online svet, respektíve vnímajú ho, že veď to nie je reálne a naopak tie deti ten online svet proste považujú za niečo, čo tak ako ste povedali, že tie dnešné deti vyrastajú s tými technológiami a naše generácie to tak nemali, čiže naozaj jednoducho pre nich to je neoddeliteľná súčasť už života, čiže pre nich to je ten reálny svet.
Áno. Nemyslím si ale, že by ho podceňovali. Mm-hmm. Aspoň moja skúsenosť je taká, že dospelí nepodceňujú online svet. Možno ho vnímajú viac ako hrozbu, ako možno v skutočnosti je. Čo mm-hmm. nechcem tým akože povedať tým, že nie je. Hej. Mm-hmm. Naozaj ten online svet je veľmi nebezpečný, je jednoducho tam extrémne veľa nástrah, s ktorými sa treba naučiť nejako pracovať, rozumieť im, vedieť sa v tom hýbať. A to je veľmi náročné prostredie. Ja nie som teda nejaký odborník na tento svet, ale sama mám problém sa v tom nejako vyznať. Ale čiže nemyslím si, že by to bolo nejak tak, že by to podceňovali. Skôr je to o tom, že my tomu nerozumieme. Hej? A veľmi rýchlo ten vývoj ide dopredu. A nestíhame my v tom všetkom, čo my ako rodičia alebo dospelí máme na svojich pleciach, ešte sa aj nejako orientovať aj v tomto online svete. Tí deti sú proste 10 krokov pred nami a oni úplne, úplne inak na to reagujú. Čiže skôr si myslím, že je tu opäť tá generačná tematická priepasť, nazvala by som to. A nemyslím si, že je to o podceňovaní, ale skôr o takom nepochopení.
A keď tomu dospelý nerozumie, tak je fajn sa nechať tým dieťaťom do toho vtiahnuť, aby sme vlastne vedeli, že čo to naše dieťa zaujíma. Napriek tomu, že áno, my môžeme prevrátiť oči a povedať si, že tak toto video napríklad práve nie je úplne pre mňa, ale nechať sa vlastne tým dieťaťom do toho sveta vtiahnuť a zároveň sa nechať tým dieťaťom aj niečo naučiť.
Myslím si, že áno, že toto je dobrá cesta. Že je dobrá cesta nechať sa deťmi vzdelávať v tom a naozaj nech sú našimi mentormi, nech nás učia, nech nás vedú. Tam je naozaj veľmi dôležité to, aby ten dospelý prejavil o to záujem a dôveroval tomu dieťaťu. A tie deti akože to ocenia naozaj, keď zrazu oni môžu tomu tatkovi alebo tej mamke vlastne niečo rozprávať a že tam majú pocit, že vedia viac. Čiže áno, myslím si, že toto je dobrá cesta. Zároveň ale je veľmi dôležité aj to, aby sme stanovali nejaké pravidlá, hranice, aby to nebolo úplne bez kontroly. Ale tam je dobre poradiť sa v podstate s odborníkmi alebo s ďalšími rodičmi, že ako to funguje a sledovať vlastne aj celkovo, aké tie trendy v tomto sa nachádzajú. Čiže áno, nechať sa vtiahnuť do toho sveta deťmi, ale zároveň si uvedomovať aj to, že teda nejaké pravidlá hranice musia byť, ale konzultovať to s tými deťmi a byť tak jednoducho v obraze, čo sa môže a čo nie.
Okrem toho, že má dieťa doma ten bezpečný priestor, tak dôležité je, aby teda aj škola bola bezpečnou. Tak čo robí školu bezpečnou psychicky, ale aj fyzicky?
Ďakujem za túto otázku, pretože keď sa povie vlastne bezpečná škola, tak väčšina ľudí si naozaj predstaví to fyzické bezpečie. Hneď nabehne človeku tá predstava toho, že máme nejaké kamery. Aj tá diskusia v podstate vo verejnom priestore o tom, že keď hovoríme o bezpečných školách, tak hovoríme o kamerách, hovoríme o rámoch, o policajtoch, hovoríme o tom, aby neboli deravé ploty, hovoríme o tom, aby dvere boli zvnútra v triedach uzamykateľné a proste množstvo takýchto nejakých faktov. Ale školu tvorí... Škola je bezpečná nie len tým, ale predovšetkým tým, že cítime to bezpečie, vlastne to psychologické bezpečie v tej škole. A to psychologické bezpečie vytvoríme predovšetkým tým, že sú naše potreby navnímavané, že sa reaguje na tie naše potreby, že načúvame si navzájom, že sa cítime prijatí, akceptovaní, že sú aj jasne stanovené nejaké pravidlá v tej škole, ktoré sa ale naozaj dodržiavajú, že je tam nejaké predvídateľné správanie a že je tam možno viacej toho pozitívneho ako toho negatívneho. Čiže pod tou psychologickou bezpečnosťou v podstate v škole rozumieme naozaj prostredie, kde sa cítime dobre, kde cítime to, že sme prijatí, akceptovaní, že si nás niekto všíma. Veľkú úlohu môže zohrávať aj taká vec, že vlastne tí učitelia poznajú meno toho dieťaťa. Ja viem, že je to častokrát veľmi ťažké pri veľkých školách, že ten učiteľ nemôže si pamätať mená, ja neviem, 200-300 detí, ale sú to maličkosti, ktoré vedia zohrať významnú úlohu v tom, že to dieťa sa cíti rozpoznané, videné, vypočuté a že je tam a je proste súčasťou toho diania v škole. A ešte dôležitú úlohu celkovo vlastne pri tom aj psychologickom bezpečí, ale aj či už pri šikane, alebo pri akýchkoľvek týchto témach duševného zdravia. Veľmi zohráva aj to, že vlastne signály, že jednoducho, že škola napríklad vie riešiť problémy alebo konflikty, že jednoducho tie problémy sa neututlávajú, ale že sa jednoducho riešia. Riešia sa nejako spravodlivo, v pokoji, tiež nie nejako možno hystericky, ale rozumne. A že škola takisto aj číta a vníma signály, ktoré vysielajú deti či už psychickej, ktoré sú celkovo v takej nejakej psychickej nepohode. Lebo každé dieťa, ktoré či už je na strane obete alebo na strane agresora, ten signál vysiela von a je dôležité, aby sme to vnímali.
Máme vôbec na školách podmienky aj na to, aby tá psychická pohoda bola prioritou na školách? Lebo presne tak, ako ste hovorili, že veľa sa hovorí o tých kamerách, poprípade o nejakých turniketoch na školách. Samozrejme, k tomu sa hneď povie, že téma financie, že na toto vlastne tie školy nemajú prostriedky. Ale aké sú nejaké kroky, ktoré by sme mohli spraviť bez nejakého toho rozpočtu, len zmenou prístupu?
To ste povedali úplne presne, že to je o tom o tej zmene toho prístupu. Určite, že tá téma nejakej psychickej pohody alebo aj téma duševného zdravia jednoducho v tých školách musí si nájsť svoje miesto a je dôležité tomu vytvoriť nejaký priestor. To je jedna téma a napríklad v podobe toho, že vytvorí sa priestor na sociálno-emocionálne hodiny, kde sa budú rozvíjať sociálno-emocionálne zručnosti. Napríklad teraz na základných školách súčasťou reformy je to, že teda budú prebiehať ranné kruhy. A to je na mnohých školách, vlastne hlavne na tých prvých stupňoch. Čiže priestor, kde hovoríme o tom, čo prežívame, čo riešime, čo jednoducho akákoľvek taká iná podoba toho kontaktu medziľudských vzťahov. Čiže vytvoriť na to priestor, normálne počas vyučovania, dať priestor témam ako duševné zdravie, sociálno-emocionálne zručnosti, vytvoriť priestor pre triednické hodiny. V Čechách napríklad len teraz zavádzajú to, že triednická hodina nebude niečo navyše, mm-hmm. ale že to bude úplne súčasť vlastne ako keby úväzku toho učiteľa a bude to súčasť rozvrhu. Čiže už to nebude niečo, čo učitelia majú pocit, že to musia robiť niečo naviac, ale je to úplne, bude bežná súčasť vyučovania. Čiže to je jedna vec, že vytvoriť naozaj na to nejaký priestor. Druhá vec je ale práve takéto nejaké mentálne nastavenie v školách ohľadom toho, že škola je miestom, kde sa nie len vzdeláva, ale sa takisto aj vychováva a škola je naozaj miesto, kde nám záleží na tom dieťate, na tom človeku aj viac ako len na tom, že či dobre napísal známku, dobre napísal písomku alebo nedobre napísal písomku. Čiže je to o tom prístupe, je to o tom mentálnom nastavení, že sa zaujímam o to dieťa, že jednoducho sa vytváram takú inú atmosféru. Že škola nie je len výkon, ale je to o ľudskosti a o človečenstve.
Je veľmi fajn počuť, že sa takéto niečo deje, lebo teda ja si tiež pamätám, že ešte ja keď som chodila do školy, tak to naozaj bolo len o tom výkone a viac menej akože nejaké to prežívanie sa až tak neriešilo, teda skoro vôbec. Ono, aj mi napadá, že aj učitelia sú vlastne pod veľkým tlakom, pretože učia, aj vychovávajú, aj riešia konflikty, že tiež sa ich úloha postupne mení. Zároveň asi pociťujú aj nedostatočnú podporu. Aký má vlastne dopad takýto nejaký stres alebo takáto záťaž na psychickú pohodu učiteľov?
Určite veľmi veľký. Aj v podstate tá téma vyhorenia učiteľov a nejaké celkovej frustrácie je veľmi silná téma. Učitelia naozaj v dnešných časoch sú veľmi unavení, veľmi vyčerpaní. A presne ako ste povedali, musia toho zvládať veľmi veľa a kladú sa na nich iné nároky, ako sa kladli kedysi. Takisto je presne tá otázka toho, že oni aj sami povedia, že oni nemajú úplne tie zručnosti k tomu, aby s deťmi sa dokázali rozprávať o emóciách, aby oni budovali nejaké dobré vzťahy v podobe, že teda naozaj poďme robiť aktivity. Hej. Mnohí to vedia prirodzene, mnohí potrebujú nejako podporiť, ale nie sú to úplne prirodzené témy, ktoré by oni jednoducho mali a získali počas štúdia na vysokých školách. Takže je to iná doba a iné nároky sa na nich kladú. A to všetko má na nich vplyv, že musia sa vyrovnávať s náročnými situáciami, množstvom nejakých konfliktov. Jednoducho zvyšuje sa počet detí, ktoré majú nejaké podporné opatrenia, ktoré majú poruchy učenia, ktoré majú psychické problémy, psychické ťažkosti a oni sú vlastne tí prví v tej línii, ktorí musia to tam na tom mieste, v tej triede, v tej chvíli riešiť a nejako to vyriešiť a potom zároveň sa od nich chce, aby to riešili aj dlhodobo, systematicky. A to sú naozaj, že nie je to vôbec ľahké.
Často si možno aj neuvedomujeme, že im neodzvoní v tej triede, ale potom ešte musia pokračovať, poprípade naozaj, že ešte sa dovzdelávať v nejakom voľnom čase, riešiť osnovy a tak ďalej. To teda môže hroziť to vyhorenie následne, že máte možno nejaký príklad, že čo tým učiteľom pomáha, respektíve čo by im pomohlo v takýchto prípadoch?
Určite je veľmi dôležité, aby sa viacej hovorilo o duševnom zdraví učiteľov, lebo ako keby tá starostlivosť o psychickú pohodu učiteľov trošku sa zmizla, nie je. Čiže vo všeobecnosti aj v spoločnosti by sme mali viac hovoriť, keď hovoríme o duševnom zdraví, psychickej pohode detí, tak by sme mali hovoriť aj o psychickej pohode, o duševnom zdraví učiteľov. Jednoducho hovoriť o tom, že aby sa oni naučili manažovať si ten nejak, ten time management počas dňa, manažovať, rozdeliť si úlohy. Potom je dôležité, aby dbali o sami o seba, aby mali takú sebastarostlivosť, sebalásku, aby neboli možno nároční sami na sebe, lebo tí učitelia sú častokrát aj z tej povahy takí, že, že majú pocit také zodpovednosti za to, aby všetko mali pod kontrolou, aby mali napísané, odkontrolované, vytvorené. Možno im hovorí, že nezbláznime sa, ak jednoducho nebude tá písomka. Stačí kľudne menej, hej, aby mysleli aj na to svoje duševné zdravie, na tú pohodu. Aby si denne vytvárali naozaj priestor na to, a aby oddýchli si, boli v tichu, lebo napríklad jeden z tých najväčších problémov, ktoré častokrát učitelia hovoria, že keď prídu zo školy, a prídu z práce, prídu zo školy, tak oni častokrát potrebujú hodinku úplného ticha. Mm-hmm. Pretože hluk v škole to je silná téma. Je to problém, s ktorým majú aj samotné deti, že sa sťažujú, že je vlastne hluk v triede a veľmi rušno. Teraz tí učitelia sú tých 8 hodín alebo 6-7 hodín vlastne v tom hluku. Takže oni keď prídu domov, tak oni naozaj si vytvoria pol hodinku, hodinku, čo zná to, aby boli v kľude. A je dôležité, ale aby si to množstvo z týchto krokov, aby si to učitelia zvedomovali. Oni to vedia. Ale príde to, zabudnú na to, príde hento. Mm-hmm. Jednoducho sami seba nedávajú na nejaké miesto počas toho dňa a je veľmi dôležité, aby si to zvedomili. Že vedia, že dnes som mal náročný deň, tak si dám hodinku úplného ticha, vypnem, idem urobiť niečo, čo mi pomôže cítiť sa dobre, kde zregenerujem, nebudem dnes opravovať tie písomky, nebudem robiť vlastne nejakú prípravu do školy, ale dnes sa budem venovať sám sebe. A to sú také maličkosti, ktoré vedia urobiť sami pre seba.
Je to presne o tom, ako ste hovorili, že najskôr treba zregulovať seba, až potom to dieťa. Takže tiež je to niečo, čo sa tí učitelia buď musia učiť, alebo vedome na to myslieť, keď prídu nejaké iné povinnosti, tak áno, aby vedeli fungovať aj na ten druhý deň, pretože aj ten druhý deň ich to dobehne. Deti veľmi citlivo vnímajú, že keď im dospelí načúvajú, že keď majú priestor vyjadriť svoje pocity. Že ako im vie tento priestor vytvoriť učiteľ?
Dobrá otázka.
Bo už sme sa rozprávali o tom, že ako to vie spraviť rodič, ale ako vlastne ten učiteľ. Lebo ja tiež si pamätám učiteľov, ku ktorým by som teda nešla v rámci toho, že čo ma trápi, ale zase pamätám si aj takých, za ktorými by som išla. A tiež neviem, že čím to vlastne bolo ako keby tak vytvorené, že vzbudzovali vo mne takú väčšiu tú dôveru.
Vy ste to vlastne povedali a ja myslím si, že naozaj je to veľkú úlohu tu hrá taká nejaká osobnostná charakteristika aj toho učiteľa. Proste niektorý učiteľ jednoducho, aj keď by som chcel, tak jednoducho nie som ten typ, ktorý jednoducho toto chce alebo vie alebo zvládne, necíti sa komfortne v tej úlohe. A potom sú samozrejme učitelia, ktorí tak úplne automaticky a prirodzene, že vytvárajú ten pocit tej dôvery a toho, že toho bezpečia. Ale ono je to schované v takej verbálnej aj neverbálnej komunikácii. Veľmi dôležité je vedieť, viesť s deťmi taký úprimný rozhovor v podstate. A všímať si práve tie signály toho, ako sa napríklad počas tej hodiny dieťa správa alebo ako reaguje. Jednoducho ten učiteľ si vie vytvoriť ten pozitívny vzťah alebo tú dôveru získať toho dieťaťa v tom, že ho bude vnímať, že bude na neho nazerať nielen ako na jedného zo žiakov tej triedy, ale ako na dieťa, ktorý má svoj vlastný príbeh, má svoj vlastný život a bude sa o neho úprimne zaujímať. Najsilnejším protektívnym faktorom duševného zdravia detí a dospievajúcich je vo všeobecnosti silný a úprimný vzťah s dospelým človekom, ale taký, ktorý sa o neho úprimne zaujíma. Deti to jednoducho cítia, že či je to autentické, alebo nie je to autentické, že či je to úprimné, alebo nie je to úprimné. Oni to cítia. Ten dospelý to vysiela v tých rôznych, v tej kombinácii verbálneho a neverbálneho nejakého správania. Napríklad, keď vidím, že dieťa leží na labici, tak prídem za ním a opýtam sa ho citlivo, mm-hmm. že či je v poriadku, alebo po hodine si ho zavolám a trošku, aj stačí aj minútka, dve. Jednoducho sa opýtam, či je všetko v poriadku, alebo že, či nepotrebuje pomoc. Aj keď v tej chvíli dieťa možno povie, že nie, ale ono si všíma, že ten dospelý si to všimol. Uh-huh. A možno keď sa to bude opakovať, tak to dieťa nakoniec príde za tým dospelým a povie mu, čo ho ťaží a trápi. Samozrejme je veľmi dôležité, aby takéto rozhovory alebo všímanie si takýchto signálov neprebehlo pred celou triedou. Bohužiaľ sa stáva, hej, že učitelia proste vidia, že tam alebo niekto má nejaký problém a teraz proste to zahlásia pred celou triedou uh-huh. a proste konfrontujú dieťa pred inými s nejakou psychickou nepohodou. A to nie je práve šťastné riešenie. Že naozaj to riešenie je byť vnímavý, citlivý, všímať si to dieťa a pristupovať k nemu s takým záujmom.
Ja si ešte pamätám, že takisto mne ako dieťaťu by bolo nepríjemné, ak by ten rodič prišiel teraz riešiť za mňa nejaký problém. Tak možno aký... ako by mal k tomu pristupovať rodič, keď teda vie, že napríklad jeho dieťaťu sa niečo deje, buď že ho niekto šikanuje, alebo teda je na škole nejaký problém, tak ako by to mal on zase riešiť s tým učiteľom, lebo toto je vlastne tiež nejaký vzťah rodič-učiteľ, ktorý by si mali medzi sebou budovať.
Áno, áno, a to je veľmi dôležitý vzťah. Mm-hmm. A práve spolupráca s rodičmi je niečo, čo je nesmierne dôležité, kľúčové a hľadá sa na to kľúč, mm-hmm. ako v tých školách sa to dá dokopy, aby to neboli boiska, mm-hmm. ale mm-hmm. aby to bolo naozaj miesto, kde sa navzájom chápeme a podporujeme. Čiže áno, ten vzťah rodič-učiteľ je veľmi dôležitý. Tiež záleží veľmi od veku. Záleží od toho vzťahu toho rodiča s tým učiteľom, aký je, ale... Vždy, myslím si, že je vždy dobré, ak ten rodič, ak má pocit, že s tým dieťačom sa niečo nie je proste v poriadku, alebo že všíma si nejakú jeho nepohodu, je vždy dobré prísť za tým učiteľom. V prípade, že v školách sú školskí psychológovia, že mnoho škôl už má školského psychológa, je ich málo, ale už teda sa objavujú. A aby vyhľadali vlastne rodičia členov školských podporných tímov, aby proste porozprávali im o svojich obavách. To nemusí byť úplne jasne zadefinované. Stačí, že ten rodič príde a povie, že niečo sa mu nezdá, že niečo nie je úplne OK, alebo dieťa sa zmenilo. A práve vlastne napríklad tí školskí psychológovia vedia to tak akože usmerniť alebo vedia sa porozprávať, prípadne s tým ďalej robiť. Čo sa týka tých učiteľov, tak určite si myslím, že je fajn ísť, ale je to od prípadu k prípadu, mm-hmm. že naozaj ako komunikovať, ale myslím si, že je veľmi dôležitý vzájomný rešpekt, pochopenie, aby tak rodičia vnímali a chápali vlastne tú situáciu učiteľov, ale takisto aj učitelia, aby nevnímali rodičov ako niekoho, kto ide na nich útočiť, ale že jednoducho niekoho, kto má úprimný záujem o to, má rád, to proste miluje to svoje dieťa a chce, aby mu proste sa pomohlo. Čiže ten rodič a učiteľ je na tej istej lodi a cieľom je, aby hľadali spoločné riešenia.
Ja by som sa ešte dotkla aj toho, že keď učitelia možno zažívajú nejaký strach, že sa boja vlastne tých detí, poprípade tie, že zažívajú nejakú šikanu. Keď sme sa rozprávali aj o tej Spiskej Starej Vsi, tak tam vlastne aj učitelia hovorili, že toho žiaka sa báli. Tak aké možnosti majú tí učitelia, respektíve či sa vlastne stretávate aj s takýmito prípadmi, že učiteľ by sa bál žiaka, teda už sa rozprávame o študentoch, ktorí sú teda minimálne na tej strednej škole, nepredpokladám uh-huh. asi, že na základnej škole by takýchto prípadov, ale teda môžem sa aj mýliť, bolo nejak viac, ale predsa len akože ten strach už z toho 16-17 ročného žiaka je asi väčší. Uh-huh.
Tak určite je prvá vec to, aby vlastne učiteľ išiel za riaditeľom školy. A to je ako prvý krok. Jednoducho ísť a povedať mu to a potom vlastne už to vedenie školy z pozície tej svojej autority môže konať a robiť proste nejaké následné kroky. Ale tu chcem povedať ešte to, že vlastne akákoľvek šikana, či už smerom k žiakom alebo k učiteľom, to nie je jav, ktorý sa udeje zo dňa na deň.
Mm-hmm.
To je jav, ktorý sa proste deje už dlho, hej, a má nejaké svoje podhubie a má svoju nejakú postupnosť nejakých krokov. A to je práve to, čo som vlastne spomínala, že je strašne dôležité, aby sme si všímali zavčasu tie signály, ktoré sa vysielajú, a je dôležité, aby sme konali o mnoho skôr, ako keď ten problém už sa proste udeje. Preto je veľmi dôležitá prevencia, veľmi dôležité je konať o mnoho skôr, ako sa problémy udejú. Ja hovorím, že mala by byť taká veta v školách, taká mantra, že dôraz by sa mal krásť na prevenciu, ale pripravenosť na krízy. Že dnešná doba je plná kríz. Mali by sme byť pripravení na tie krízy, mali by sme nacvičené aj tie evakuácie. To všetko je akože v poriadku. Ale dôraz by mal byť na prevenciu a na to by sme sa mali sústrediť. Tak je to aj vlastne pri tej šikane tých učiteľov. Proste tie signály tam sú, to nie je, že zo dňa na deň.
Mm-hmm.
Jednoducho, keď to vedenie je otvorené a vníma a počúva, tak vie zasiahnuť o mnoho skôr, ako z toho sa stane nejaký veľký problém.
Ako by mala vyzerať tá prevencia, a teda ako by mala vyzerať zdravá spolupráca medzi školou, rodičmi, psychologom a žiakmi?
Malo by to byť naozaj o tom, že vlastne spoločne, ako keby poviem, že mal by tam byť tzv. Celoškolský prístup k téme bezpečia a nejakého duševného zdravia v škole, že naozaj malo by na tom záležať všetkým. Vedeniu, učiteľom, žiakom, aj rodičom. Ako prvý krok je začať o tom diskutovať.
Uh-huh.
Úplne, že najzákladnejšia vec. Diskutovať, spoločne si zadefinovať nejaké veci a nejaké následné kroky, ale jeden z takých tých dôležitých praktických nástrojov je to, že v školách by sa mali neustále mapovať v pravidelných intervaloch, napríklad ročne práve mali by sa robiť screeningy nejakej psychickej pohody alebo nejakej tej atmosféry v triede v škole. Čiže mapovať tie potreby žiakov, učiteľov a prípadne aj rodičov a reflektovať vlastne na tie potreby, to, čo nám vychádza, vyjde sa vlastne z tých nejakých screeningov psychickej pohody a okolo toho stávať vlastne zmysluplne nejaké intervencie, prevencie. Druhý krok si myslím, že je, ktorý vlastne vychádza z toho, je, že vytvárať v škole priestor na to, aby tá škola nebola len o tom výkone, ale jednoducho povedať si, tak dnes nebudeme sa učiť, ale urobíme si výlet alebo venujeme priestor tomu, že budeme mať diskusiu o duševnom zdraví, alebo budeme robiť vlastne nejaké aktivity, alebo pôjdeme niekde. Hej. Čiže naozaj neuštvávať sa v tých výkonoch, ale vytvárať v škole úplne prirodzene priestor aj na iné témy, ktoré nesúvisia možno priamo s tým výkonom alebo s tými vedomosťami, ale tu je veľmi dôležité uvedomiť si to, že práve to, že ak je dieťa v psychickej pohode, ale aj dospelý človek, tak on vtedy je schopný podávať dobrý výkon. My, ak sme v psychickej nepohode, tak vlastne ten výkon nie sme schopní podávať dobrý. Čiže uvedomiť si naozaj to, že my, ak čím viac pozornosti budeme venovať téme ako bezpečie psychologické, psychická pohoda, duševné zdravie, tak nám aj budú rásť skvalitňovať sa tie výsledky tých vedomostí. Deti budú mať väčšiu silu učiť sa, budú oveľa viacej pozorní na tých hodinách, budú viacej písať domáce úlohy, tie výsledky jednoducho budú o mnoho lepšie, ale ak nebudeme venovať pozornosť tejto téme, tak je vysoký predpoklad, že vlastne tie výsledky v tých rôznych medzinárodných meraniach budú klesať, pretože deti sa nebudú cítiť v školách bezpečne.
Ja myslím, že už ste to teraz naozaj že veľmi pekne povedali a zarezonovalo hlavne vo mne to slovo neuštvávať sa, lebo presne je to aj o tom, že keď sme zameraní na ten výkon, tak uštveme aj seba, aj tie deti a potom sa to odrazí na tých výsledkoch a v konečnom dôsledku všetci sú nešťastní a nespokojní. Ale teda tak na záver, že ak by ste mohli všetkým rodičom, ale aj učiteľom poslať nejakú takú vetu, že na čo by mali myslieť, čo sa týka aj bezpečnosti detí, takže čo by to bolo?
Asi by som povedala to, čo častokrát zaznieva a naozaj to, že načúvajme našim deťom, nesuďme, nehodnoťme, nemoralizujme, ale v tých diskusiách ich len naozaj úprimne počúvajme.
Ďakujem vám veľmi pekne. Ja som sa rozprávala so školskou psychologičkou Korneliou Ďurikovou.
Ďakujem pekne aj ja.
Túto, ale aj všetky ďalšie epizódy podcastu Počúvam sa si môžete vypočuť na podmas.sk alebo v vašich podcastových aplikáciách.